Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou et atelier de restitution Boloda. Minda Menokounou enseignant Tombouctou. Anyamaya Dira Anga gouvernement. Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou et Nimbara Boloda. Kaseka Djama Kounafoni. Minou Fora Ouka conférence semaine. Lakadako Ani Kamalonka Barakoka. Alhaj Mohamed Touré. Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou. Président Do Ambalame.
Alhamdulillah ka conférence do de organiser. Donc en conférence on a organisé sécurité ani Cameroun ka Barako de Kama au atelier de restitution de Nakedi. Au fanala on va faire un plan d'action 2018-2020 pour présenter Damala pour valider.
Atelier kun flana ye ka tege tege like bara binun kera ka teme. Nafa minu sorala ula. Ka fero la tige. Ka wale jugo kele. Ka fero kura boloda. Cameroun Barakoma. Abdel Aziz Mohamed, participant de Ambalame.
Ananka, tabulu jumen de ta, genou, pour que Kaseka, la Kana Sadati, Kaseka, la Sia, ni Baran, ou Abdel Sadati.
Mouvement de jeunes ensemble pour Tombouctou, y a plan d'action sigi 5 ans, Kaira Jamala, Akaseka Sabati, Beka Kandi, plan d'action ni, Aviboli 2018-2020, la Kanako Fonfin, Ami Kamale Unka Barako. Mousso Yera Sandonala, Kosovo. Amgar ag yahiya ambalama
epi ante folke se tani muso te muna nya bala muso ma sha Allah khatan wo represente le dofana donc se sont folo folo fen nou amba fe tabla amna fen fen mon ke la démocratie pou muso ga dora donc ay fen chama ke ma sha Allah communauté be bala
bi kamalon yo nya yele kase ka joni u yere ya sabi ulu yere ya jira kamini wati jan politique maubu ke ni baraminaw ya uka na fadron de kama ode hakli nyumandi jenuma uka doke uyerama jama be na faka bo ala atelier ni tile flake akun cherabi ni ye abdullahi traore kumaka kabo tombo tu kala te voa afrique bambarama.